neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt un esiet sveicināti visi tie, kas ieslēguši šajā skaistajā nedēļas nogulē Latvijas Radio 2 ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labrīt, labdien visiem šajā svētdienā.
Un mēs diezgan bieži Ķepa uz sirds ietvaros, veidojot sižetus, dodamies uz dzīvnieku patversmēm un ciemojamies ģimenēs, kas ir adoptējušas suņus, par ko būs ļoti liels prieks.
Jā, bet ik pa brīdim mēs sastopamies ar tādiem stāstiem, kurā suns jau atkārtot ir nonācis atpakaļ dzīvnieku patversmēm.
Redz, viena lieta, ja aizsaulē ir aizgājis saimnieks un tuvinieki nevēlas rūpēties par dzīvnieku, bet redz, tas nav vienīgais un, diemžēl, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc suns tiek atvests atpakaļ uz patversmi.
Ko sunim nozīmē atgriezties patversmē, kur tas pavadīs laiku gaidot jaunos saimniekus? Kādi ir iemesli, kāpēc suns tiek atvests atpakaļ arī pēc vairākiem gadiem? Un kāpēc patversme tiek uztverta kā tāds rezerves variants, kur jebkurā brīdī atvest dzīvnieku, ja tas apnicis vai dzīvē mainījušies apstākļi?
To nu mēs šodien mēģināsim skaidrot ar mūsu šīs dienas viešņām. Pie mums studijā dzīvnieku patversmes Sulubel pārstāve Iveta Ratniec. Esiet sveicināti, Iveta.
Sveiki.
Un suņa apmācības trenere Andra Pašujeva. Andra arī strādā ar suņiem dzīvnieku patversmēs. Čau, Andra.
Čau.
Esam jau tikušies patiesībā ar jums abām divām raidījumā Ķepa uz sirds. Vietros, mēs domāju, ka mēs šajā svētdienā varam sākt.
Ķepa uz sirds diskutē.
Iveta, tu daudzus gadus darbojies dzīvnieku patversmēs, redzējusi dažādus stāstus, sastapšanās brīžus. Cik bieži bijuši iemesli, kāpēc suns tiek atvests atpakaļ uz patversmi? Cik tu patiesi kaut ko tādu pieredzējusi?
Nu, diemžēl biežāk nekā gribētos, jāsaka, kā ir. Biežākie iemesli, protams, ir, kad ir tuvinieks nomiris un palicis ir dzīvnieks, par kuru neviens no atlikušajiem tuviniekiem negrib uzņemties atbildību un rūpes. Tie paši pārvākšanās iemesli, laika trūkums, agresijas.
Nu, cik tas ir bieži, piemēram, nu, gadā, cik tādi gadījumi?
Nu, tagad es tā piemetu, šogad varētu būt kaut kādi 8 atgriezti atpakaļ suņi, tai skaitā kucēni. Viens no pēdiņās, es teikšu, spilgtākajiem piemēriem, kas ir palicis atmiņā visiem mūsu patversmes darbiniekiem un brīvprātīgajiem, ir divu senioru suņu atgriešana patversmē, Riko un Čira. Suņu mamma un suņu dēls. Pirmā saimniece suņiem nomira pirms kaut kāda laika un viņi nokļuva pie mums patversmē. Aptuveni pēc gada, 2021. gadā, viņus adoptēja jauks pāris, kas bieži brauca pie viņiem, iepazinās, staigāja, socializēja, draudzējās un aizved pie sevis līdz uz mājām. Jāpiebilst, ka tajā mirklī suņiem bija aptuveni 13 gadi, 13-14, ja es nekļūdos. Un tātad pēc 3 gadiem šogad februārī viņus atveda atpakaļ. Iemesls ir piedzima bērns, nav laiks elementāri pabarot.
Cik tad viņi ilgi jau bija jaunajā ģimenē?
Sanāk kaut kādus nepilnus 3 gadus.
3 gadus dzīvo suņi, viss ir labi, tad piedzims ģimenē bērns un redz, ko patvērsim ir tā vieta, kur vienkārši nogrūst. Nu tā rupji runājot.
Nu rupji runājot, jā, visus atbildību, visas problēmas, kaut kādu diskomfortu uzgrūst uz citu cilvēku pleciem, šajā gadījumā uz patversmes pleciem un kopēju pleciem.
Bet tas bija viss, viņi teica, bērni ierākšana ģimenē ir bijusi tas, kas ir bijis lielākais faktors, kāpēc viņi vairs nespēja par šiem suņiem parūpēties.
Jā, viņi īpaši...
Neviens cits komentārs vairāk, nekas vairāk.
Nē, nebija nekādi komentāri par agresīvu kaut ko tamlīdzīgi, jo tie bija ļoti adekvāti draudzīgi suņi. Likās skaista tāda adopcija, sirdsdarbs izdarīts, bet iemesls jā, tika minēts, kad nav vairs laika. Ir piedzimis bērns un pat nav laika pabarot viņus, ka nākot palīgā kaimiņi. Pieminēšu to, ka suņi nedzīvoja dzīvoklī, suņi dzīvoja privāti mājā ārā. Tika atvesti ļoti ātri, kopā ar savu būdu, un jaunie vecie saimnieki aizgāja neatskatoties. Diemžēl tas, protams, atstāja ļoti lielu iespaidu emocionālu uz suņiem, un kā mēs visi to zinām, stress ļoti, ļoti iespaido veselību gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, un, diemžēl, puisīši vairs nav ar mums.
Nu, ir šāda te vai ne rīcība noteiktā vecumā saīsina dzīvildzi. Būsim godīgi arī cilvēkiem, tas tāpat noteikti vecumdienās arī suņiem. Ļoti žāli dzirdēt, ka viens no viņiem jau ir prom.
Jā, un nu, tu jau sunim neizstāstīsi, ka tos iemeslus, kāpēc tu viņu atved, vai kad tu esi atpakaļ šeit patversmē, mēs par tev parūpēsim, viss būs forši, viss būs labi. šie suņi, sevišķi senioru vecuma suņi, es neesmu kinologs, es runāju vienkārši kā, nu, kā cilvēks, kā suņa īpašnieks, man liekas, viņi ir piedzīvojuši jau vienu to dramatisko dzīves pārmaiņu, kad viņi ir zaudējuši to savu pirmo saimnieku, to savu saimnieci, kas aizgāja mūžībā. Viņiem jau tas ir stress, nav tā cilvēka vairs. Tad viņi nonāk stresa situācijā patversmē, lai cik par patversmē labi viņiem rūpētos, tā tomēr ir stresaina un viņiem sveša vide. Viņi pamazām aprod, pie viņiem nāk kaut kādi cilvēki, iepazīstas draudzējas, vai pastaigās sola mūžīgu ģimenes dzīvi, mūžīgas mājas līdz mūža galam. Un plādāts notiek atkal jaunas pārmaiņas, un viņi atkal tiek atmest atpakaļ.
Es gribēju Andrai uzreiz pajautāt, cik bieži nu, no taviem klientiem ir tādi, kas uzreiz pieaicina suņu ekspertu tiklīdz suns ir adoptēts. Nu, piemēram, manā izpratnē tam būtu jābūt tādam tā kā standartam. Cilvēks adoptēs suni neatkarīgi no tā, kāds ir bijis suņa tas dzīves gājums, kāda psiholoģiskā tur stabilitāte un tā vēsture, bet ka tomēr vajadzētu saprast, kas notiek ar viņa apmācību un varbūt tās to socializāciju. Cik bieži tādi klienti ir? Jeb tomēr vairākums ir tādi, kas uzskata, ka visu par suņiem zina. Un ka tas jau ir adoptējis viņš to suni, tas jau visu tā kā izskaidro.
Es teiktu, ka vairāk droši vien noteikti nāk cilvēki, kad suns jau ir kaut kādu laiku mājās padzīvojis, un cilvēks sastopās ar uzvedības problēmām, kuras vairs nav spēka paciest vai paši netiek galā, un tad viņi vēršās pēc palīdzības. Bet, protams, ka ir arī kaut kāds procents cilvēku, kas pat dažreiz vēl kucēns nav mājās. Teiksim, ja mēs runājam par kucēnu, dažreiz kucēns vēl nav mājās, vai arī šis te adaptētais suns, viņš vēl ir tikai plānos, un cilvēks jau vēršās, jau satiekās, jau izrunā, jau gatavo mājas, gatavojas paši suņa ienākšanai ģimenē, vai tas būtu pieaudzis suns no patversmes, vai tas būtu kucēns. Un tādu cilvēku, manuprāt, paliek arvien vairāk, un man šķiet, ka tas ir brīnišķīgi, jo, teiksim, vēl pirms lielā, varbūt lēmums jau ir pieņemts, bet vēl nav spērts šis solis, un cilvēks tiešām iedziļinās un saprot, kas viņu gaida, un kā ir jāgatavojas šī suņa ienākšanai, un kādi būs tie adaptācijas periodi, uz ko ir jābūt gataviem, un ar ko ir jārēķinās. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka cilvēks to visu zina jau pirms suņuks nonāk ģimenē.
Jo redz uzreiz, pirms mēs aizējām pauzītē, tomēr Andri jautājums, vai cilvēkiem, kuri ir adoptējuši suņus, tomēr vajadzētu šo suņu apmācības treneri, kas arī pateiktu, ko darīt situācijās, ja jūs jūtat, ka nu, rokas nolaižas, ģimene ir bērns, nezinu, kāda situācija neprognozējama.
Alerģija vai kas, sākas pēkšņi.
Alerģija, vai es vairs nevēlos to suni.
Mentāls stāvoklis pēkšņi mainās.
Mentāls,
jā.
Netieku galā, ar sevi.
Noteikti, suņu uzvedības speciālisti, suņu apmācību treneri, tie ir cilvēki, kas primāri ir interesēti suņu labklājībā un, protams, arī viņu cilvēku labklājībā. Līdz ar to, teiksim, es savus klientus nekad nepametīšu un iešu līdz galam ar šo cilvēku, ja viņš ir interesēts sadarbībā. Un, manuprāt, tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi meklēt palīdzību uzreiz, nevis censties kaut ko darīt pašam līdz brīdim, kad tu jau esi izdedzis, ka tev vairs nav spēka, visas problēmas sagāžās, jo mēs jau nedzīvojam tikai mūsu suņiem, mums ir vēl daudz dažādu lietu, mūsu darbi un problēmas, privātā dzīve un tā tālāk. Līdz ar to noteikti palīdzība ir jāmeklē un noteikti ir jāvēršās, un jo ātrāk jūs vēršaties pēc palīdzības, jo ātrāk mēs varam palīdzēt gan jums, gan jūsu suņiem.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Labrīt un esiet sveicināti visi tie, kas ir pieslēgušies šobrīd šajā svētdienā raidījumam Ķepa uz sirds, Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga kopā. Ar jums mēs šodien runājam par to situāciju, kad ko sunim vispār nozīmē atgriezties patversmē, kur tas pavadīs jau laiku gaidot savus jaunos saimniekus un kāpēc cilvēki tā rīkojas. Arī iespējams pat pēc vairākiem gadiem pie mums šodien viesos dzīvnieku patversmes Ulubele pārstāve Iveta Ratniece, kā arī suņu apmācības treneri Andra Pašujeva.
Bet Iveta uzreiz tāds jautājums, nu tomēr vai ir izzīmējies, nu kad ir tie, kas uzreiz atved pie pirmajām grūtībām atpakaļ, jeb tomēr, ja atved, tas ir, nu, pēc kaut kāda ilgāka laika?
Ir dažādi.
Jo mēs esam piedzīvojuši vienu stāstu, mēs filmējām vienu priecīgo satikšanos, viens jaunietis adoptēja kucēnu un tik skaists aizkustinošais stāsts, viņš pēc nedēļas atved atpakaļ, jo kucēns lūk čurājot. Un tas bija īstenībā tāds jaunums viņam, un no vienas puses labi, ka uzreiz atveda, un tas suns netika, nu, kā lai saka, nu...
Traumēts.
Traumēts, jā, bet, nu, diezgan absurda situācija, un tāpēc jautājums, cik ātru vai īsu intervālu tas notiek.
Jā, piekrītu tās situācijas, kad atveda atpakaļ ar pamatojumu čurājas, sagrauz, baidās uz ielas kucēns, un ir pagājusi nedēļa vai tikai divas dienas, kā mums bija nesen gadījums. Nu, lai cik
divas dienas?
Jā, divas dienas pēc divām dienām pēc adopcijas atveda kucānu atpakaļ, jo pat īstenībā divi kucāni bija divas dienas un otram bija kaut kādas 3-4 dienas. Vienam bija pamatojums, kad baidās uz ielas staigāt pieplok un ka kinologs, ar ko viņi esot it kā runājuši, pateicis, ka kucāns ir brāķis. Un otrā bija, ka tomēr nav dzīvokļa īpašnieks ar mieru, ka tur ir suns. Un tāpēc tika atvests, bet es gribēju pateikt, ka lai cik mēs skrupulozi runātu ar tiem cilvēkiem pirms adopcijas, lai kā mēs visus detaļās pārunātu, mēs diemžēl tie, kas strādā uz vietas un kas dotos dzīvniekus tālāk tajā lielajā pasaulē, tā sacīt jaunajā ģimenē, mēs diemžēl nevaram ielīst iekšā tajos cilvēkos un saprast, nu kāda tad būs tā viņu tālākā reakcija. Tas, ko mēs vienmēr varam darīt un ko mēs daram, ir stāstīt, ka pieņemsim tie kucēni, viņi jā, ir tā kā balta lapa, cik jūs ieguldīsiet, tādi viņi būs. Biežāk, ja cilvēki zvana un stāsta, ka viņiem ir problēma, tad viņi meklē to risinājumu. Un tad ir otra kategorija, kas zvana un saka, mēs atvadīsim rīt vai parīt atpakaļ suni, mums viņš vairs nav aicīgs, viņš nevar šito vai viņš dara to.
Bet ir pagājuši, piemēram, 3 gadi vai nekādā kādā stāstā, varbūt ir, kas ir bijis ilgākais rekords, ja tā var teikt, kur suns, piemēram, ir nodzīvojis kādā ģimenē adopcijas laikā un pēc tam atgriezis atpakaļ. Un tā nav nāve, kas, piemēram, būtu tāds faktors, kas varētu ietekmēt to, kāpēc viņš ir atgriezies patversmē.
Droši vien, ka tas nebūs ilgākais periods, bet pirmais, kas man nāk prātā, arī nesen atvest sunīta. Elizaveta, Vidusāzijas krustojuma kucīte, nodzīvoja ģimenē divus ar astīti gadus. Saimnieks pazvanīja, pateica, ka viņš vedīs atpakaļ diezgan tā strikti, ka suns ir nikns, pa niknu priekš viņiem, kad ir it kā uzbrucis kaķim, bet tajā pašā laikā viņš ir gatavs atvest šo suni un iemainīt pret citu suni.
Fantastiski.
Okay. Un nebija iemesls, kad kāds ir nomirs vai vēl kaut kas. Suna adoptēja 6 gadu vecumā.
Viņš gribēja patrenēties, kas viņam labāk dar varbūt tās, ja? Nu tā ironizēju šobrīd.
Apmēram palietoja, apmēram, nu...
Pabrauc tā kā ar mašīnu, saprat, es tagad gribu nomainīt.
Patestēt.
Ja mēs varam izmantot šādu analoģiju. Bet, piemēram, šāds cilvēks, jums taču ir personas datu pieejama. Es tagad negribu vai netur doties datu regulas pārkāpšanas virzienā, un es arī neprasīšu, kā viņi sauc, bet vai jūs šādu reģistru uzturat pie sevis cilvēkiem, kuriem nu, nekādā gadījumā vairs nekad dzīvē nedot nevienu dzīvnieku
Protams.
No patversmes? Vai ne?
Protams.
Un es pieļauju, ka arī patversmes savā starpā par šo varētu kaut kur nu, pie tējas vakarā vai ne, aprunāties un tā tālāk. Gadījumā, ja pie mums tā, tad, nu, lai arī citur nekas tam līdzīgs nenotiek?
Iespējams, bet katrā ziņā mums uz vietas ir saucamais melnais saraksts, kur mēs atzīmējam, vai kur mēs esam uzzinājuši, ka dzīvnieki, kas ir adoptēti no mums, ir kaut kā neatbilstoši tiek turēti, vai pie ķēdes, vai atvesti atpakaļ, vai kaut kur par rokām tālāk doti, kad vienam nav vajadzīgs tālāk un tālāk un tālāk. Protams, ka tāds sarakstiņš mums ir. Bet kopš es esmu kopā ar dzīvnieku patvērs Ulubeli, arī es esmu piedzīvojis tikai vienu cilvēku, kurš ir atgriezies pēc tam atpakaļ uz Ulubeli un gribējis adoptēt no jaunu dzīvnieku, ko likt pie ķēdes. Nu, kur loģiski mēs laipni palūdzām pamest mūsu patvērsmi.
Ķepavs sirds. Suņu būda.
Andra, man jautājums, kā tavuprāt suns uztver šo atgriešanos patversmē? Vai tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi viņš pavadīs laiku bija tajā, kādas tur bijušas emocijas vai asociācijas? Jo manā izpratnē, nu, ja teiksim, to suni atvada atpakaļ pēc nedēļas vai pēc divām, varbūt viņš to nemaz tik ļoti nepamana, tā viņam tāda īslaicīga vides maiņa, bet ja viņš ir bijis kādā ģimenē 2, 3 vai 4 gadus, nu, tas jau ir tāds kapitāls pieredums un tas ir nenormāls stress atpakaļ atgriezties.
Protams, to, kā uzvedās suns, kā viņš jūtās šajā pasaulē, ietekmē to starp, protams, gan ģenētika, gan agrīna socializācija un tā tālāk, bet noteikti arī dzīves pieredzes veido šo suni kā tādu. Līdz ar to katra šī negatīvā dzīves pieredze, un tā ir negatīva pārmaiņa suņa dzīvē, un šīs negatīvās pārmaiņas viņas atstās sekas vai no suņa uzvedību, vai, nu, piemēram, suņa veselību, kā te Iveta minēja, ja, par to, ka suns aizgāja aizsaulē. Ļoti iespējams, tāpēc, ka šis tā lielais stresa līmenis, nu, suns nevarēja tikt ar viņu galā. Un, teiksim, es domāju, ka arī noteikti būs suņi, kuri patversmē jūtās salīdzinoši labi, teiksim tā. Būs suņi, kuri jūtās noteikti nervozāk, tramīgāk patversmē. Un, teiksim, šis te suns, kurš ir devies, piemēram, viņš bija dažas dienas projām, bet patversmē viņš jūtās puslīdz labi, atgriežoties atpakaļ pēc neilga brīža, ja viņš ilgu laiku nodzīvoja patversmē, tad, protams, ka viņš vairāk jūtīsies kā mājās, tāpēc, ka viņš atgriezies uz pazīstumu savu vidi, kurā viņš ilgstoši ir nodzīvojis, bet jebkurā gadījumā šī te suņa svaidīšana, teiksim tā, viņa ievies šo neparedzamību, viņa ievies šo paaugstināto stresu suņa dzīvē, un jebkura šāda situācija un to krāšanās suņa dzīvē, viņa noteikti rezultēsies nevis pozitīvās, teiksim, sekās, bet negatīvās drīzāk.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet atrast arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā. Andri, mēs tikko runājām par to, kā var nesuns uztver atgriešanos patversmē. Mēs esam nonākuši pie tādas informācijas un uzzinājuši to, ka eksperti saka, ka suns dzīvo nu, momentā šeit un tagad, nu, principā ļoti apzināti. Vai ne? Ja esošā dzīve bijusi labāka, tad viņš neatceras to iepriekšējo, vai kā īsti tur, vai viņš visu laiku atceras pilnīgi visas dzīves, vai ne, tā kā tajā filmā viss ir vienlaikus?
Es domāju, ka šeit ir domāts, ka suns ir oportunists. Tas nozīmē, ka tajā momentā suns rīkosies atbilstoši savām sajūtām vai kā viņš ir iemācīts rīkoties. Tātad, piemēram, ja ir manā priekšā guļu gaļas gabaliņš, es dzīvoju momentā, es redzu to gaļiņu, es iešu un viņu paņemšu, vai ne? Es teiktu, drīzāk tā, es runātu par šo suņu dzīvošanu momentā, bet pieredzes uzkrāšanās absolūti noteikti ietekmēs suņa uzvedību un to, kā suns tālāk adaptēsies pasaulē, tālāk adaptēsies jaunās ģimenēs, kurās viņš nonāks, jo vairāk sunim ir bijušas negatīvas dzīves pieredzes, un viņš tās atcerēsies noteikti, suņi veido asociācijas, suņi mācās, veidojot asociācijas, suņi uzkrāj šo pieredzi, un ja tā ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva, tad arī suns nejutīsies droši, viņš lēnāk adaptēsies, viņš lēnāk pieredīs, lēnāk pieķersies, un tas noteikti ietekmēs viņa dzīves kvalitāti.
Iveta, vai ir kādi attaisnojoši iemesli, kāpēc suni var atvest nu, atpakaļ uz patvērsmi? Piemēram, būs cilvēki, kas teiks, labi, neizmeta uz ielas, labi, kā atved uz patvērsmi. Nu, arī atbildīgi audzētāji kucēnu pirkumu līgumos nu, ir redzēts, ka ieraksta, ka problēma gadījumā, kā pirmā roka ir jādod audzētājiem šis suns. Tā ka varbūt nemaz tik traki tas nav, ka viņus vada atpakaļ uz patvērsmi. Savukārt no otras puses, vai tas nav līdzīgi kā bērnu ņemt no bērnu nama vienreiz, nu, vienmēr zina adresi, kur varēs atvest atpakaļ, ja paši bērns tad uz dzemdību nama jau atpakaļ redz aizvest, nevarēs stārķiem atdot.
Jā.
Nu, ja tā var ironizēt, protams, par šo tēmu.
Uzreiz.
Jā, tad pozitīva pieskaņa par stārķiem visā šajā skumīgajā jautājumā. Bet,
būs cilvēki, kas teiks, nu, kāpēc labi, ka neizmet uz ielas, vai
nepiesēja
mežā pie koka, ne? Un kur tad citur, ja ne uz patvērsmi? Tad jautājums, vai ir kaut kādi attaisnojoši iemesli?
Manā personīgā skatījumā, nu, varbūt tās, ja tev tur tūs radinieks ir nomiris, kuram ir palicis tas sunītis, un ir izmēģināti, nu, vairāki varianti, un nav variantu, un tu nespēji parūpēties. Un tad tu lūdzu patversmei, no kuras tas dzīvnieks ir adoptēts. Vai vienkārši patversmei, kurai tu uzticies, tā kā uzņem to dzīvnieku, un tad tas varētu būt attaisnojoši, varbūt tās tāds. Bet tie, kuri uzreiz zvana, paņemiet, vai jums ir pienākums paņemt, tas nav forši. Bet, protams, ka mēs vienmēr ņemam atpakaļ savus audžbērnus, tas tiek atrunāts arī adopcijas momentā, jo dzīvē visādi gadās. Ir varbūt tās attaisnojušas vēl varētu, nu, jāadoptē pāris, un pēc tam ir, nu, vienturš cilvēks paliek, un viņš saslimst, un viņš vairs fiziski nespēja parūpēties, un nav viņam ne radinieku, ne tuvu, ne tālu, kas var aprūpēt to dzīvnieku. Tad tas ir pat atbildīgi vērsties pie tiem, no kā viņš ir adoptējis, un lūgt palīdzību, jo bez palīdzību nekad neatsakam nevienam. Mēs vienmēr sākam lūdzu zvaniet, ja ir kaut kādas problēmas, uzvedības, veselības, vienalga kādi jautājumi. Mūsu standarta, man liekas, frāze, ko mēs cilvēkiem adocijas mirklī, vienalga suns vai kaķis, sakam vairākas reizes, ir nav stulbu jautājumu. Lūdzu zvaniet jebkādā jautājumā.
Nē, nu skaidrs, ka patversmes ir ieinteresēts palīdzēt saimniekiem, lai tie dzīvnieki neatgrieztos atpakaļ patversmēs, tāpēc jūs esat gatavi palīdzēt jebkurā jautājumā, konsultēt, piesaistīt speciālistus, nu iespēja robežās, vai ne? Bieži cilvēki zvan un uzdod šos jautājumus?
Jā, diezgan. diezgan aizvien biežāk un biežāk, un tas priecē, jo tas nozīmē manā skatījumā, ka cilvēki ir ieinteresēti risināt problēmu, nevis pacelt ķepiņas un atvadīties no dzīvnieka, jo dzīvnieks ir problēma. Dzīvnieks manā skatījumā nav problēma, problēma ir tā viņa kaut kāda uzvedība, kuru jaunais saimnieks neizprot. Un tad ir jāpiesaista Andra vai viņas kolēģi, kuri var profesionāli izskaidrot, kā saimnieks var pareizi rīkoties, izturēties un mācīties pats sadzīvot ar to lietu un iemācīt dzīvniekam uzvesties, tā kā sabiedrībā tas ir pieņemts.
Viens no iemesliem, kāpēc var suni atdot atpakaļ, tas ir emociju uzplūds brīdī, ja suns ir sakodis ģimenes bērnu vai vecmāmiņu vai uzbrucis savējiem. Andra, cik tādi gadījumi vispār ir sastopami vai tas ir iemesls, lai to suni vestu atpakaļ?
Teiksim tā, manā praksē es strādāju gan ar suņiem, kas ir agresīvi uz citiem ģimenes dzīvniekiem, gan, kad suns ir, es negribu lietot vārdu agresīvs, bet ir konflikts situācijas starp suni un bērnu, ir konflikts situācijas starp suni un pieaugušo, un ir konflikts situācijas starp suni un citiem dzīvniekiem. Un, teiksim tā, man ir grūti pateikt, cik daudz vēršās, jo tie, kas nevēršās, tie jau es jau nezinu, kur tie sunīši aiziet pēc tam. Bet vēršās diezgan pietiekoši daudz cilvēki ar šiem te jautājumiem, bet visbiežāk nav vēl bijušas smaga šīs te konflikts situācijas. Visbiežāk aprobežojas ar suņa rūkšanu, piemēram, kaut kādās situācijās, vai, teiksim, suņam ir izteikti medību instinkti attiecībā uz kaķiem, vai teiksim, suns, jā, rūc uz bērnu, vai rūc uz pieaugušajiem. Ir arī bijušas situācijas, kur suns ieķer, bet nopietni uzbrukumi ar tādiem parasti nevēršās.
Par to rūkšanu un košanu pēc neliela brītiņa.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinam mūsu sarunu par to, kāpēc ir suņi, kas atgriežas patversmēs un cik tas traumatiski suņiem un cik pašiem saimniekiem, ko darīt, lai tādas situācijas nenotiktu. Pie mums studijā dzīvnieku patversmes Ulubele pārstāve Iveta Ratniece un suņa apmācības trenere Andra Pašujeva.
Es esmu domājis par testamentiem, vai ne? Varbūt pāragri, bet tomēr tā ir bijusi tēma arī raidījumā Ķepos sirds, kurā mēs esam runājuši, vai tu savu bagātību var atstāt dzīvniekam, vai ne? Bet, piemēram, ja es esmu cilvēks seniors, un es domāju, drīz pienāks man, vai ne, pēdējā diena uz zemes, drīz miršu nost, ir laiks parūpēties arī par, vai ne, saviem aktīviem, pasīviem, vai ne, un arī par māju dzīvniekiem, piemēram, un bieži ir tāda praksa, kur jūs esat dzīvē dzirdējušas vai redzējušas, kur saimnieks testamentā ir novēlējis kādam savu māju dzīvnieku, par kuram viņam pēc tam par to ir jārūpējis vai kā citādāk?
Diemžēl neesmu piedzīvojusi šādu praksi, kuru ļoti gribētos tajos mirkļos, kad zvanu un grib atdot mirušo.
Tā taču ir tipiskā situācija. Saimnieks aiziet mūžībā, radinieki pārņem īpašumu, visu ieraugtos suni, par viņu nekādas norādes nav, nekas nav saistošs, es neko nezinu.
Tieši tā, viņi neko nezina. Viņi zvana patversmēm, paņemiet. Mēs neko nezinām, mums tas suns nav vajadzīgs, mums viņu nav kur turēt. Mums ir kaķi, truši, vistas un vēl kaut kas, un mums nedara tas suns mūsu dzīvē. Un nav jau svarīgi, cik tu esi vecs, jo mums nevienam nav garantēta rītdiena. Ne dzīvniekiem, ne mums cilvēkiem. Mēs nezinām, kad mēs aiziesim un vai cik mēs ilgi dzīvosim. Viennozīmīgi tā ir tā tēma, par kuru es personīgi, kā suņa īpašnieks, ļoti aizdomājos strādājot patversmē, kas notiks ar maniem dzīvniekiem, ja manis nebūs. Un man liekas, ka tas ir jāizdomājas jebkuram dzīvnieku īpašniekam, gan suņa, gan kaķa.
Tas, ko es runāju ar patversmes taviem kolēģiem, ir tas, ka tad, kad tas cilvēks nomirst palicējiem vai pie tā, pie kā nonāk šis dzīvnieks, viņiem nav absolūti nekāda informācija, nav ne suņa, ne kaķa vārds, piemēram. Varbūt vārds ir, bet tas arī viss nav zināms, vai viņam ir kādas slimības vai alerģijas. Un tas būtu vismaz tāds kā mājasdarbs, ko jebkurš no mums var izdarīt.
Nu tas ir video. Tas pēc būtības ir viens video, kur ar savu kameru var nofilmēt, hei, viņu sauc tā, viņš nē, to viņš dara, šo.
Un tas būtu ideāli,
un,
jā.
Un jau cienījamā senioru vai cienījamais seniors to nevar izdarīt, nu ir taču mazbērni, kas vienmēr var nofilmēt
video. Jā, starp citu izmantot laiku liederīgi, apciemot vecmāmiņu, vectētiņu vai
uzlikt
savā ģimenes lokā.
Uzlikt pēc tam to video uz family sharingu kādā no Apple ierīcēm vai tur drive, jebkurā ar Google palīdzību un viss pie tā video tiks. Tagad atkal tas nav, tas gan neko nemaksā, vai ne?
Jā, bet vai tas nav diezgan skumji tas, ko jūs tagad runājat? Kad mazbērniem ir jāiet, un jāuzzina, kā to suni sauc, ko viņš ēd, ko viņš dara un ko nē.
Tādas varbūt
tā
situācijas.
Ir
mēs ceram, ka tā nav ikdienā, vai ne? Mēs ceram, ka vismaz bērni zina savu vecvecāku mīluļus un tiekās ar viņiem bieži un saņem mīlestību, vai ne? Bet jā, skumi dzirdēt, ka tā ir ikdiena.
Bet tādiem žāli ir nu, diezgan bieži ikdiena Patversmē. Tā jā, ir kaut bet... vai gribas ļoti pieminēt mūsu pēdējo jaunpienācēju, vienu no pēdējiem jaunpienācējiem. Saimniece nav mirusi, bet pie mums Patversmē ir aptuveni 17-gadīgs sunītis, kuru tiklīdz, kā viņa mīļoto saimniece aizved uz pansionātu, radinieki ātru gaitu nes uz klīniku iemidzināt. Un, diemžēl, diemžēl priekš tiem radiniekiem klīnikā strādāja sirds cilvēki, kuri pateica, nē, ka viņš nav tādā kondīcijā, ka viņu tagad tās vajadzētu iemidzināt, kad tur vēl ir ko padomāt.
Nu, redz, no vienas puses nevar prasīt, nu, kā saka, nu, tiem radiniekiem mīlēt dzīvniekus tās saimnieka, bet no otras puses ļoti nelietīgi, kad nu, tāds risinājums rast, var taču meklēt, atrast mājas, nu, ja tu sev nevari paturēt un tu zini, ka tu nevarēsi mīlēt to dzīvnieku, nu, tad atrod viņam nu, mājas, nu, tas būtu kā minimums vismaz.
Bet tas dzīvnieks arī ir tā... Vai nu tā cilvēka, kurš ir aizvests uz pansionātu vai kaut kādu nelaimi notikusi vai mirušā cilvēka dzīvnieks, tā ir sava veida daļiņa no tā cilvēka. Ja tu paņem visu pārējo, kas ir palicis no viņa pāris, grāmatas, mantas, dzīvokļi, kustumie, nekustumie īpašumi, un to, kas ir dzīvs, kas jūt, kas redz un pārdzīvo par, ka viņam ir pazudis tas cilvēks, ka nav tā
un
cilvēka.
Kas ir bijis viņam iespējams visdārgākais.
Jā.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Vienkārši jebkurā adopcija, vienalga vai jūs adoptējat jaunu, vai jūs adoptējat vecu dzīvnieciņu, viņi ir ļoti, ļoti jāapdomā visi tie momenti. Un pats galvenais moments ir, kas notiks ar manu dzīvnieku, ja manis nebūs. Un mēs uzdodam arī jauniem cilvēkiem, jauniem pāriem šo jautājumu. Viens jautājums, kas notiks ar dzīvnieku, ja jūs pašķirsieties? Un kas notiks ar dzīvnieku, ja ar jums kaut kas notiks? Un...
Kā var izšķirties? Viņi saka, jaunie pāri, vai ne?
Var, jā.
Var, jā, tā tas notiek.
Notiek, diemžēl. Un tieši jauniešiem un vecāku atgājumu cilvēkiem šie divi jautājumi ir ļoti aizvainojoši. To var parasti var redzēt. Un tad mēs viņiem ilgadekti skaidrojam, ka mēs nu, neatkarīgi no vecuma to jautājumu, jo mums jau svarīgi ir tas primāri, jā, tas dzīvnieks, viņa labklājība. Jo, kad viņš nonāk Patversmē, mēs uzņemamies atbildību par viņu. Un mēs uzņemamies atbildību, ka mēs atdosim labās rokās. Un otrs, protams, ir par to cilvēku, kurš adoptē to dzīvnieku. Gada sākumā mums adoptēja 3 mēnešu vecu kucēnu, 3 plus mēnešu vecu kucēnu. Ilgi un dikti runājam ar to ģimeni. Viss likās ļoti jauki. Ģimene viens, kaut kur negrib samalot 4-5 gadu vecas bērns, vīrs un sieva. Un tagad tās viņi mums zvanīja augusta beigās, manuprāt, ar frāzi, vai nu jūs ņemat to suni atpakaļ, vai mēs viņu iemedzinām, sunim nav vēl gads. Viņa atveda nepilnu gadu vecu suni atpakaļ, totāli, satvenojos, bet sačakarētu. Tā suņu meitene baidījās no visa. Viņu nevarēja dabūt ārā no mašīnas, viņa kur nu atpazīt bijušos kopējus. Varbūt Andra var arī iekomentēt, viņa lieliski zina šo suni, jo man vienkārši tās emocijas kāp jau diezgan augsti atceroties šo gadījumu par Džeru, jo viņa, Andra varbūt tu vari labāk iekomentēt, kādu viņus bija, kad atveda Andra sociāli bailīga. Un...
Es gribētu pateikt tā kopumā, laikam, par to, ka par ekspektācijām un realitāti, droši vien, jo, manuprāt, jo viņa nav vienīgais suns, kas ir atgriezies atpakaļ Patversmē sliktākā kondīcijā, nekā viņš ir aizbraucis uz ģimeni. Un man liekas, tas diezgan bieži notiek tā. Un kāpēc? Tā iemesla dēļ, ka cilvēki paņemot suni, viņiem ir ekspektācijas, kas, man liekas, nekad neatbilst realitātei patiesībā. Nu, ļoti, ļoti reti atbilst realitātei. Un vienas no tām ekspektācijām ir tādas, kad suns man būs ārkārtīgi pateicīgs, jo viņš zina, ka es viņu izglābu, un tad viņš pats no sevis būs baigi paklausīgs. Kas nenotiks. Numur divi ir salīdzināšana ar iepriekšējiem suņiem. Arī šausmīgi bieži notiek, ka iepriekšējais suns bija fantastisks un viss bija kārtībā, un šeit šis sunītis neatbilst, kāpēc viņš nav tāds pats. Es negribu citus un es gribu tādu pašu, kā man bija iepriekšējais. Un atkal atgriežoties pie tā, ka cilvēki nelūdz palīdzību, nelūdz padomu, tad, kad tas suns nonāk ģimenē. Bet ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu pareizi, visu, kas ir mūsu spēkos no pirmās dienas, tā iemesla dēļ, kā es jau minēju, ka katra dzīves pieredze, katra diena suņa dzīvē, viņa šo te bagāžu veido sunim. Un ja šīs dzīves pieredzes, ja viņas, šīs te dienas, viņas ir vairāk negatīvas nekā pozitīvas, jā, ja mēs pielietojam, mēs jau darām, ko mēs mākam pareizi, varbūt šie cilvēki, viņi nezin labāk, viņi nezin, kā ir pareizi audzināt suni, kā pareizi viņam palīdzēt, un viņi dara tā, kā viņi to māk, bet vai tas ir pareizi un vai tas ir atbilstoši šim konkrētajam sunim? Jā, un varbūt nē. Un ja nē, tad, diemžēl, šī dzīves pieredze krāsies arvien negatīvāku un suņa stāvoklis pasliktināsies. Un pēc tam ar šo te, ja tas bija sākumā 3 mēnešus jauns kucēns, kurš vēl bija atvērts, protams, mēs nerunāsim par ģenētiku, par to, ka suns var būt pailīgāks pats no sevis, bet viņam bija vēl priekšā visa bērnība, kuras laikā mēs varējām padarīt viņu par brīnišķīgu suni, kurš labi jūtās šajā pasaulē.
Andra, bet kas bija ar to suni noticis un kā beidzās šī situācija?
Jā, es arī gribēju saprast, kas noticis ar suni tagad.
Var es par labajām beigām gribas pateikt. Mums ir kolosāli draugi, kolosāla somu ģimene, 3 māsas, kas ir adaptējuši jau dažus suņus no Ulubeles, un pagājušā nedēļā Džera devās līdzi Astei uz Somiju.
Oh.
Šī ir patiešām fantastiska ģimene, kas adoptē suņus no patversmēm, ne tikai Latvijā. Viņiem ir liela pieredze, un Džera izskatījās patiešām ļoti, ļoti laimīga, un es esmu pārliecināta uz visiem 99,9%, ka tur šim sunim veltīs pienācīgu laiku, pareizo apmācību un respektēs suņa nepieciešamības vajadzības.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Mēs jau ar Andru iesākām runāt par iemesliem, kāpēc tos suņus atdod, un viens no tiem var būt rūkšana vai košana. Un mēs ķepavsirds nu pat nesen sastapāmies ar gadījumu par vienu ģimeni, kurā mēs filmējām laimīgu stāstu pirms 2 gadiem. Ģimene bija adoptējusi kucēnu ar 3 kājiņām. Un šis stāsts likās ļoti aizraujošs, iedvesmojošs, kā ģimene palīdz un kinologu piesaist un dzīvos kopā ilgi un laimīgi. Un nesen uzzinājām, ka pēc šiem 2 gadiem suns ir atvests atpakaļ uz patvērsmi, jo esot iekodis ģimenes bērnam. Kā jūs komentētu šādu situāciju? Vai tas ir pieļaujams stāsts iekož bērnam? Kāpēc tas varēja notikt? Un vai tas nevarēja notikt tāpēc, ka šis suns, nu kā piemēram, ja tiek adoptēti, suņi ar veselības problēmām, varbūt viņu apmācībai tiek mazāk laika veltīts, jo viņi taču tāpat ir cietuši, nu viņi tā kā ir vairāk jāžēlo, un līdz ar to, nu, tai apmācībai netiek tik daudz laika veltīts. Andri, jautājums tev.
Dažreiz es teiktu, ka tā žēlošana, viņa varbūt ir īstenībā tāds koks ar 2 galiem, jo kā izpaužas cilvēkiem žēlošana. Es gribu ucināt, es gribu viņu turēt rociņās, es gribu viņu apskaut, jā, es gribu viņam izrādīt visu savu lielo mīlestību, bet suņi nav cilvēki, suņi neizrāda pieķeršanos tāpat kā mēs cilvēki. Un te uzreiz atgriežoties pie tā momenta, kāpēc suns iekoda bērnam. Es neesmu bijusi klāt, mēs nezinām īsti, kas notika tajā situācijā. Bet pēc manas pieredzes visbiežāk suņi sakoši, protams, bērnus, nevis pieaugušos cilvēkus. Un kāpēc? Tāpēc, ka netiek cienītas suņa personīgās robežas. Suns kodīs jebkuram cilvēkam galvenokārt visbiežāk tāpēc, ka viņš jūtās nedroši vai apdraudēts. Un ar bērniem ārkārtīgi bieži mēs redzam to, ka suns nevēlas šo te komunikāciju. Viņš iespējams kādu laiku tolerē šo te, teiksim, uzplīšanos nosaukšu to tāds vēlmi bakstīt suni, vēlmi viņu glaudīt, vēlmi līst viņam virsū, vēlmi līst pie viņa, kad viņš ēd, kad viņš guļ un vēl šīs situācijas ir daudz un dažādas. Un kaut kādā brīdī varbūt suns ir tolerējis gadu un pat 2 šo te attieksmi pret sevi, kas nav it kā slikta, vai ne? Un liekas, mēs taču mīlestību izrādām sunim, bet tas nav tā, kā suns nevēlas šo mīlestību tādā veidā saņemt. Un suns tolerē, bet varbūt šodien viņš nav izgulējies, varbūt šodien sunim kaut kas sāp, varbūt šodien suns jūtās sliktāk, un šodien viņš turēs un tāpēc mēģinās sevi pasargāt un aizbiedēt šo te bērnu vai pieaugušo cilvēku šādā veidā. košana, tas ir pēdējais, ko suns darīs, lai sevi pasargātu. Vēl pirms tam ir daudz un dažādi signāli, vēl pirms tam suns ļoti izteikti mēģina paziņot, ka viņam nepatīk. Ja suns nerūc pirms kodiena, tad tas nozīmē, ka visticamāk suns ir bijis sodīts par rūkšanas mēģinu, nu, tad viņš ir rūcis iepriekš pagātnē, viņš ir ticis sodīts, šis signāls viņa galvā tātad ir nestrādājošs, un šo signālu viņš no sava signāla arsenāla izņem ārā, un nākamais pēc rūciena ir kodiens. Un tātad, ja cilvēki nav atkāpušies, tad, kad suns ir rūcis, tad sunim nekas cits neatliek, kā iet uz nākamajiem signāliem, nākamajai būs ieķeršana, košana. Tāpēc ir svarīgi izglītoties, ir svarīgi meklēt palīdzību, tā ir nepieciešama un ir svarīgi apzināties to, ka arī tāpat kā mums ir savas personīgās robežas un lietas, ko mēs pieļaujam citiem ar sevi darīt un nepieļaujam, tieši tāpat arī sunim ir savas personīgās robežas un lietas, ko ar suni var darīt un lietas, ko ar suni nevar darīt. Jā, es gribētu šeit piebilst to, ka cilvēki dažreiz cilvēcisko suņus ir īpaši negatīvajās dzīves situācijās. Teiksim, nu, kāpēc suns rīkojies tā, kā viņš rīkojies, atriebjās, ieriepja, izmanto manies, viņam kalpoja un tā tālāk. Bet tā tas nav. Es viņu ļoti labi saprotu, ka viņu dzīve ir atkarīga no mums. Mēs esam tie, kas viņus baro, mēs esam tie, kas viņus izved ārā, mēs esam, tad viņi paļaujās uz mums, lai viņu dzīvē kaut kas notiktu. Nu, tā tas notiek, jo suņi dzīvo pie mums cilvēkiem. Un es gribētu pateikt to, ka suns rīkojas, man liekas, to ir svarīgi atcerēties visiem. Suns rīkojas tā, kā viņš ir iemācīts vai nav mācīts, vai arī tā, kā viņš ir jūtās atbilstoši savām sajūtām konkrētajā brīdī. Tātad, manuprāt, tas ir vissvarīgākais, kas ir jāizprot. Ja tu pats personīgi neesi savu suni mācījis, tu nevari no viņa pieprasīt kaut kādu konkrētu uzvedību. Nevari. Un nevar sagaidīt, ka viņš vienkārši randomā zinās, kā viņam ir jāuzvedās konkrētā situācijā.
Viņš ir gudrs, tad viņš zinās. Man taču iepriekšējais vilks bija baigi gudrais, viņš šitas arī noteikti zinās. Daudz tā uzskata.
Nē, diemžēl tā nenotiek. Protams, ka suns var uzķert kaut kādas, viņš piedāvā dažādas uzvedības modeļus, un te pēkšņi mēs pastiprinājām, pateicām, o, forši, šis man patika, pat nemācot suni, un viņš iegaumē. Tā arī var notikt, un tad viņš tajās situācijās rīkosies atbilstoši. Bet visbiežāk tā nenotiek, ir nepieciešama tā apmācība, mēs mācām suni dažādās situācijās, kā mēs, kādu uzvedību mēs no viņa sagaidām, un tad numur divi ir paturēt prātā, ka suns arī var būt satraucies, sabijies, trauksmēns, nervos un vēl 101 stāvoklis, kāds var sunim būt, atbilstoši viņu uzvedību.
Iveta, izstāsti mums apmēram tā, lai mēs un klausītājs saprotam, kā tad īsti ir, nu, piemēram, ar tiem suņiem, kas ir atgriežušies atkal patvērsmē, vai viņiem ātrisināk atrast saimniekus, un vai ir kāds, vai ir tev kāds stāsts, kas var palīdzēt cilvēkiem vairāk saprast, kā rīkoties viskonkrētāk un vislabāk šajās situācijās?
Nu, tur nav tāda konkrēta formula vai konkrēts laiks, tas ir ļoti individuāli. Protams, kucēni, ja viņi tiek atvesti atpakaļ, un mēs parasti esam pateicīgi, ja viņi tiek atvesti ātri, atpakaļ cilvēki saprot, ka viņi ir pasteigušies, neapdomīgi izlēmuši adoptēt dzīvnieku, viņi ātrāk atroda jaunas mājas. Nu, kā jau kucēni, kā jau kaķēni, mazuļi. Bet, nu, protams, mēdz arī būt, kad kucēni paliek ilgāk un jau kļūst pa pusaudžiem, un tikai tad tiek jaunajās mājās. Un tieši tāpat tās notiek ar vecākiem suņiem, pieaugušiem un senioriem. Nav tāda konkrēta formula, kas noteiktu, ka tagad tās viņš būs ātrāk adaptējams vai ilgāk. Nav ne izskats, ne lielums, ne vecums, tas nav faktors. Faktors ir tie cilvēki, kas atnāk uz patvērsmi, kādu suni viņi ir iedomājušies, ka viņi grib, un kādu suni beigās kopējas ar viņiem runājot saprot, kādu viņam vajag. Un tad tālāk jau ir tas darbiņš, vai viņš var viņu uzreiz vest mājās, vai viņam jābrauc vēl atkārtoti, jāiepazīstas, jāsadraudzējas, jāiziet kaut kādam procesam cauri, iespējams ar kinologu runāt. Un tas ir atkarīgs no tā, cik liela skāde ir nodarīta tam atvestējiem sunītiem atpakaļ. Vai viņš ir gatavs uzreiz doties, vai ar viņu ir jāstrādā, kā piemēram bija ar mans iepriekš pieminēto kucānu meiteni Džeru, kas ir Somijā tagad. Nav svarīgi, vai tas būs suns vai kaķis, kucāns vai kaķēns. Jums būs jāiegulda darbs, savu mīlestību, laiks un arī finanses. Un tas ir ļoti, ļoti skrupulozi jāizvērtē.
Un arī, lai apdomā to, ka viņi jau palīdz tam dzīvniekam, nevis patvērsmē. Tas ir, man liekas, ļoti liela atšķirība, ko daudzi nesaprot. Tieši viņi tā. Nevis palīdz patvērsmē adoptējot, bet viņiem jāpalīdz tai dvēselē, tam dzīvniekam, kas tur ir nonācis.
Liels paldies, dāmas, par to, ka atradāt laiku, un paldies arī par labo darbu, ko abas divas darāt savā ikdienā, savā profesionālajā dzīvē. Jā, pie mums šodien studijā viesojās dzīvnieku patvērsmes Ulubeli pārstāve Iveta Rātniec. Paldies, Iveta.
Paldies.
Arī suņu apmācības trenera Andru Pašojevu. Paldies, Andru.
Paldies.
kolēģām ķepas sirds.
Mēs savukārt sakām jums lielu paldies, ka klausāties un atgādinām, ka ķepas sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV 1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepasirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Ines Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.